Hera Sport 101,8.
Καλημέρα. Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου. Πάει και ο Φλεβάης, φεύγει. Η ώρα είναι 9 και 13 πρώτα λεπτά. Είσαι συντονισμένοι σε ένα σπορ. Ξεκινάει το 3-5-2. Θα παίξουμε και σήμερα μπάλα με αυτό το σύστημα. Είναι μια ακόμη ενδιαφέρουσα μέρα μετά τα όσα έγιναν χθες, γιατί θα υπάρχει κλήρωση. Υπάρχει ελληνική εκπροσώπηση και στις δύο κληρώσεις, και στις δύο το μεσημέρι, στο Europa League ο Παναθηναϊκός, και στις τρεις η ΑΕΚ. Ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει πια στους 16 Midland ή Betis. Λογικά θα μας τα πει ο ταξιδιώτης μας, μάλλον Midland θέλει ο Παναθηναϊκός, όχι μάλλον, σίγουρα. Και η ΑΕΚ στις τρεις είχε φροντίσει, είχε πάρει θέση στην οκτάδα του Conference League, θα αντιμετωπίσει την Τσέλιε ή την Αλκμάρ. Οκ, προφανώς Τσέλιε, θα τα δούμε αυτά. Αλλά η χθεσινή βραδιά είχε τουλάχιστον το, όχι το μήνυμο, το αναμενόμενο λίγος πολύ. Ο Παναθηναϊκός πήγε στη Τσεχία χωρίς να έχει χάσει, πολύ σημαντικό. Γιατί παλιά λέγαμε κερδίσουν οι ελληνικές ομάδες, αλλιώς πώς θα περάσουν. Όχι, τώρα μια χαρά είναι και οι ισοπαλίες, αρκεί να είναι ανταγωνιστικές. Και στην πραγματικότητα η εικόνα του αγώνα ήταν για να αποκριθεί ο Παναθηναϊκός, τουλάχιστον θα πω εγώ, στην παράταση και όχι να φτάσει στα πέναλτι. Οκ, έγινε στα πέναλτι. Ο Δε Πάοκ, αποκαμωμένος, δηλαδή πολύ κουρασμένος, πολύ δύσκολα μάτς, με πολλές απουσίες. Εντάξει, το περιμέναμε ότι ήταν πραγματικά μια μεγάλη υπέρβαση το να καταφέρει να πάρει την πρόκριση απέναντι στην Θέλτα. Το γεγονός πάντως ότι το Μάρτι θα υπάρχουν δύο ελληνικές ομάδες είναι οκ για τη χώρα. Αν δεν ήταν και αυτή η περίεργη νίκη, η αναμενόμενα, το πούμε έτσι, της Σίγμα Όλομουτς, θα ήταν και καλά στην βαθμολογία. Όχι ότι είναι άσχημα, απλά θα πλησίαζε την Τσεχία για τη 10η θέση. Αλλά όλα αυτά είναι και λίγο σχετικά. Είναι στην 12η, η Ελλάδα είναι καλά σε πρώτη φάση και να φροντίσει να και τα επόμενα χρόνια να πηγαίνουν καλά οι ελληνικές ομάδες για να φτάσει και στη 10η θέση. Είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα το καταφέρει αν συνεχίσουν έτσι οι ελληνικές ομάδες. Ο Κωνσταντίνος Παλιός είναι στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στην δημοσιογραφική υποστήριξη, εκπομπή ο Βάης Παπάζογλου στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Προφανές θα πάμε στην επόμενη μέρα του Παναθηναϊκού, του ΠΑΟΚ, μετά τα χθεσινά παιχνίδια. Στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ έχουμε και εν ώψη κλήρωσης, και στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού, αλλά και στο ρεπορτάζ του Άρη που θα πάει με νέο προπονητή, τον Μιχάλη Γρηγορίου, στον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Έχουμε ντέρμπι αυτήν την αγωνιστική και μην ξεχνάμε ότι από εδώ και πέρα αυτές οι αγωνιστικές είναι κρίσιμες έως καθοριστικές για τους στόχους των ομάδων, δηλαδή πριν μπουν στα play-off και στα play-out. Πάμε, χάμε χρόνο, πάμε ρεπορτάζ Παναθηναϊκού, Χρήστος Κοντός, Ραγόρη. Καλημέρα.
Γεια σου Μπαμπίνιο μου, καλημέρα. Καλημέρα σε όλους.
Πώς πέρασες το Πλτζεν, ωραίο, ε?
Είχα
πάει το 19. Ωραίο δεν είναι? Ή έμενε Πράγα?
Όχι, Πλτζεν μείναμε.
Α, ωραία.
Απλά είναι όπως όλες οι τσέχικες πόλεις, οι παλιές, οι μεσονικές, δηλαδή η κεντρική πλατεία με μια υπέροχη εκκλησία γύρω-γύρω, τη συναγωγή, την πυροποιία και την περίφημα στην ιστορική.
Ναι.
Έχει γενικά πράγματα, αλλά μια-δυο μέρες, δεν είναι για παραπάνω.
Καλά τώρα, ναι. Αλλά είναι ωραία,
η ζωή δεν έχει. Εμείς που ψάχνουμε λεξίες εδώ κάτι παραπάνω, κανένα ξενυχτάρι κτλ. Δεν υπάρχουν αυτά. Είναι...
Για πες τώρα, συμφωνείς, μόνο θα συμφωνήσω ότι ο Παναθηναϊκός έπρεπε να το είχε, δηλαδή με την εμφάνισή του, άξιζε να το είχε πάρει την πρόκριση. Τουλάχιστον θα πούμε στην.
Ναι, εγώ θα έλεγα και από το πρώτο παιχνίδι θα μπορούσε να έχει πάρει.
Ναι, καλά, εντάξει, εννοείται.
Και να πάει πολύ πιο άνετα.
Ναι, με το 2-1 τουλάχιστον. Ναι.
Ναι, νομίζω ότι και στα δύο παιχνίδια ήταν καλύτερο ο Παναθηναϊκός από την Τζεν. Δηλαδή, αν δει και κανείς το παιχνίδι στα highlight, σαφώς οι καλύτερες ευκαιρίες του αγώνα του Παναθηναϊκού. Σαν γενική εικόνα όμως, η αλήθεια είναι ότι είχαν την παραστεί περισσότερο στα πόδια, τους ψηλοποιήσαν, αλλά πέρα από τον γκολ, άλλη καθαρή φάση δεν κάνανε. Υπήρχε δηλαδή κάποια ευκαιρία και εκείνη που βγαίνει τετατή και προλαβαίνω κάτι και κάνει ένα καταπληκτικό κόψιμο και σώζει τον Παναθηναϊκό από ένα σχεδόν από το δεύτερο γκολ και πήγε ένα τετατή ο Τσέχος. Αυτές ήταν μόνο δύο φάσεις. Δεν υπήρχε άλλος κίνδυνος. Ένα σούτ έξω από την περιοχή που αξιά συμπαθητικό. Ενώ ο Παναθηναϊκός είχε πιο καθαρές ευκαιρίες. Δηλαδή το τετατή του Πελίστρη, το σούτ του Ρενάτο Σάντσες που γλύψε το δοκάρι. Το παραλίγο τετατέτ που βγήκε εκεί ο Τετέι στο τέλος του πρώτου μηχρόνου και τον πρόλαβε γιατί έκανε ένα παραπανήσιμο βήμα που δεν χρειαζόταν, θα μπορούσε να έχει εκτελέσει. Είχε δηλαδή πιο καθαρές φάσεις και γενικά ακόμα και όταν έπαιζε με 10 στο φινάλε, αυτός έψαχνε τον γκολ να μην πάει στα πέναλτι και όχι η Μπλτζεν. Αν θυμηθείτε ότι όλες οι αλλαγές του Μπενίτες ήταν επιθετικού χαρακτήρα, άλλαξε όλη την επίθεση για να βάλει φρέσκους παίχτες. Ακόμα και όταν έμεινε με 10, δεν έβαλε παίχτη να ενισχύσει την άμυνα. Άλλαξε επιθετικούς, έβαλε συντέρες και μέσα και Πάντοβιτς. Γιατί ήταν ολοκάθαρο ότι έψαχνε να βρει τον τρόπο να χτυπήσει είτε στην κόντρα είτε στον χώρο όπου το έβγαινε το παιχνίδι, να βάλει δεύτερο γκολ να μην πάει στην διαδικασία των πέναλτι. Τελικά δεν του βγήκε άσχημα του Παναθηναϊκού. Χτίζει μια μικρή παράδοση ο Παναθηναϊκός στα πέναλτι. Είναι περίεργο να το σκεφτεί κανείς ότι σε μια πολύ μεγάλη διαδρομή πολλών δεκαετιών. Η πρώτη φορά που εκτέλεσε πέναλτι ο Παναθηναϊκός σε ευρωπαϊκή διοργάνωση ήταν στο μάτς με τη Μαρσέη. Εκεί πέρασε, αποκλείστηκε μετά από τον Άγιαξ στα 34 πέναλτι, πέρασε τις 8 στα πέναλτι. Φέτος περνάει τώρα και την Πλζέν, ενώ στο μεσοδιάστημα και παίξει και παιχνίδια κυπέλλου με Ολυμπιακό και πω και τα πέρασε και αυτά στα πέναλτι.
Επειδή Χρήστο, είπες Μπενίτεθ, μήπως τελικά ο Μπενίτεθ αυτό που και δικαίως του είχαμε ασκήσει όλη κριτική το βρήκε. Δηλαδή τουλάχιστον μια πιο μεγάλη σταθερά στον Παναθηναϊκό. Τι θέλω να πω. Τριάδα στην άμυνα.
Ναι, του δίνει μια ταυτότητα.
Τετέι στην κορυφή της επίθεσης ήταν διαπραγμάτευτος. Τα μπόρδα που δεν το περίμενε κανείς πλέον, το παιδί και δικαίως έχει μπει στην 11 του Παναθηναϊκού. Δηλαδή πλέον έχουμε μια πιο μεγάλη σταθερά. Δηλαδή εκείνο το.
Ναι.
Θα παίξει με τετράδα, θα παίξει με τρεις, θα παίξει έτσι, θα παίξει αλλιώς. Που το χρειαζόταν. Δηλαδή το χρειαζόταν και ο Παναθηναϊκός.
Και έχει κάνει πολλές δοκιμές στο πρωτάθλημα. Το έχω πει και είμαι σίγουρος γι' αυτό. Δεν πρέπει να το πει ποτέ ανοιχτά. Αλλά είμαι πολύ ξεκάθαρος σε αυτό που το διαπίστωσα από την αρχή, ότι από τη στιγμή που χάθηκε το πάτσι στην Τούμπα, όχι στο κύπελο, στο πρωτάθλημα, με εκείνη την πολύ άσχημη εικόνα που ο Παναθηναϊκός εκεί συνειδητοποίησε και μαθηματικά πλέον ότι δεν κυνηγάει τίποτα στο πρωτάθλημα παρά μόνο την τέταρτη θέση. Εκεί το πήρα απόφαση να χρησιμοποιήσει το πρωτάθλημα σαν ένα στίβο προπόνησης. Από τη στιγμή που το συνεχόμενο πρόγραμμα με τα πανδά παιχνίδια, συνεχόμενα, δεν υπήρχε δηλαδή ούτε μία Τετάρτη ελεύθερη. Από την αρχή του χρόνου μέχρι τώρα ήταν Τετάρτη-Πέμπτη Κυριακή παιχνίδι. Δεν του επέτρεπε να κάνει σοβαρές προπονήσεις. Χρησιμοποιεί τα παιχνίδια για προπονήσεις. Να δοκιμάσει παίχτες, σχήματα, συστήματα, διδυμάκια, ό,τι του περνάει από το μυαλό θέλει να δει. Να έχει μια κατασταλαγμένη εικόνα. Στη λογική, τι Τέταρτος ή Πέμπτος. Σαλαμέν. Δεν έχει διαφορά δηλαδή στο ευρωπαϊκό εισιτήριο. Οπότε με αυτή την έννοια το ρισκάρει λιγάκι, το ρίσκαρε λίγο. Εντάξει, από ό,τι φαίνεται. Πιθανότατα να μην του βγήκε άσχημο. Δηλαδή, με την έννοια ότι είναι φαβορή αυτή τη στιγμή για την τέταρτη θέση με βάση το πρόγραμμα το δικό του και του Λεβαδιακού. Αλλά αυτό είναι μια συζήτηση που δεν μας αφορά τώρα. Αυτό που καταλαβαίνει κανείς είναι ότι δοκίμασε πράγματα, έχει αρχίσει και πριν μια ταυτότητα ο Παναθηναϊκός. Μπαίνουν, βγαίνουν παίχτες, αυτό είναι το πρόβλημά του. Δεν μπορεί να έχει μέσα φέρα γιατί συνέχεια χάνει παίχτες. Είπε τώρα για τον Ταμπόρδο, δεν βρήκε να θέσει 10. Θα τη χάσετε στην 10 τον Ταμπόρδο, γιατί θα μπει ο Πελίστρη. Ναι. Αν ο Πελίστρη πάρει δύο παιχνιδιά μαζί με αυτό θα είναι το δεξί.
Είναι και ο Αντίνο. Είναι και ο Αντίνο στην άλλη πλευρά. Που δεν έπαιξε, δεν ξεκίνησε.
Ναι,
είναι ο Τζούρισι που γύρισε.
Ναι, γύρισε. Είναι και ο Ζαρουρίκης αριστερά. Ναι. Δεξιά έχει Παντελίδη και Πελίστρη. Λογικά ο Ταμπόρδο θα πάει να πάρει μαζί με τον Μπακασέτα να μοιραστούν τον χρόνο εκεί πίσω από τον επιθετικό. Λογικά αυτή θα είναι. Δηλαδή δεν νομίζω ότι όταν ο Πελίστρη μπει για τα καλά στο τέσσερα παιχνίδια θα ξαναδούμε το Ταμπόρδο να ξεκινάει δεξιά εξτρέμ. Θα τον βλέπουμε να παίζει κεντρικό σκάφ που είναι και η κανονική του θέση.
Γκάλοπ έκανε.
Μου κάνει εντύπωση γιατί και εγώ μέσα σε αυτό που είπες εσύ ότι λογικό ο Παναθηναϊκός θα θέλει τη Μίντιλαντ. Μου κάνει εντύπωση περισσότεροι θέλουν την Πέτης.
Ξέρεις γιατί? Είναι ξένοι οι περισσότεροι που το έπανε.
Οι παίχτες δεν μιλάνε.
Ναι, όχι, σε κάλο πάνε, κατάλαβες. Γιατί η Πέτης είναι μεγάλο μάτς. Είναι πιο μεγάλο μάτς. Κατάλαβες για την καριέρα του αυτό με αυτή. Του άρεσε να παίξουν αυτό με ισπανική ομάδα.
Έχουν δει τη Μίντιλαντ. Είναι πολύ καλή ομάδα.
Καλά, εννοείται. Εννοείται.
Δεν
απλά
λες
ισπανική ομάδα.
Όνομα,
ναι.
Αλλά κοίταξε, πήγε και έριξε 3 γκολ μέσα στην Νότιγχαμ στην Αγγλία.
Ναι, καλά, το συζητάμε.
3 στη Σέλτικ.
Ναι.
Έχει μόνο μία ήττα. Mm-hmm. Μόνο μία. Από την Ρώμα. 2-1. Όλα τα άλλα παιχνίδια δεν είναι τυχαία στην πρώτη τετράδα του Europa League. Πολύ ψηλότερα από τον Παναθηναϊκό.
Ναι, ναι, ναι.
Δεν είναι τυχαία. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και η Μπέτση είναι πάρα πολύ καλή ομάδα. Εγώ να σου πω την αλήθεια, αν ρωτήσει εμένα. Θα προτιμούσα την Μίτιλα, δεν έχω δει καμία από τις δύο, δεν τις ξέρω πώς είναι αγωνιστικά.
Εγώ το λέω, ξέρεις σε ποια λογική, Χρήστο, το λέω στη λογική ότι είναι ισπανική ομάδα. Μπορεί να κάνω και λάθος όμως, μπορεί να κάνουμε και δύο λάθος. Κατάλαβες με ποια.
Ναι, το κίνητρο πάντα είναι γιατί πάνε σε μια αγορά που θα τους δουν πολύ.
Όχι, το λέω και για τον Παναθηναϊκό, ότι ξέρεις, εγώ δεν θέλω για τις ελληνικές ομάδες να μπορούν να αποφεύγουν ομάδες από τα πέντε μεγάλα πρωταθλήματα. Είναι καλό. Γιατί ό,τι και να είναι, ξέρεις,
ναι,
πολύ ανταγωνιστικές.
Όχι, καταλαβαίνω ότι είναι σωστό.
Αλλά η Μίντιλαντ είναι πολύ, πολύ, πολύ καλή, εξαιρετική ομάδα. Και ξέρεις, άμα πας και με τη λογική, έλα μου, ωραία, έχω περάσει την πλησία, είμαι στους 16, θα την πάτσεις η ζημιά. Εννοείται. Και αν μπει με αυτή τη λογική.
Κοίταξε να δεις. Εγώ έχω πει κάτι και ξεκολουθώ να το πιστεύω στην πτωδόση. Πιστεύω ότι επειδή έχει μια άβρα ευρωπαϊκή ο Μπενίτεθ, έχει στην καριέρα του 14 συμμετοχές σε Ευρώπη, σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις, έχει 7 ημιτελικούς, την ξέρει τη δουλειά, το πάει μακριά το γράμμα, έχω μια φαγούρα που μου λέει τον Παναθηναϊκό θα προχωρήσει πολύ στη διοργάνωση. Δεν ξέρω μέχρι πού, πιστεύω ότι θα περάσει.
Και την επόμενη φάση.
Εντάξει,
τότε
αυτό. Άμα πας σε αυτό, κάνεις ένα έτσι και κάτι βλέπεις εκεί στο βάθος.
Ναι, ναι. Και έχει και το άλλο που λες, ότι αν έχεις εξασφαλίσει την τετράδα και με δεδομένο ότι λες, τι να ζητήσω την τετράδα, τέταρτος θα είμαι, λογικά, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά λογικά θα είμαι τέταρτος, μπορείς να ετοιμάσεις πλέον τα παιχνίδια της Ευρώπης.
Ναι. Το πρόβλημα με τον Παναθηναϊκό είναι ότι αυτή τη στιγμή πάει εντελώς αποδεκατισμένο στο πρώτο παιχνίδι. Θα παίξει το ΑΚΑ.
Ναι, αυτό, ναι.
Πρόσεξε. Έχει χάσει Palmer Brown. Χάνει και Τουμπά. Άρα δεν έχει στόπερ. Έχει μείνει μόνο με δύο στόπερ. Καθαρά
να παίξει με την τριάδα.
Και τον Κάτρι. Λοιπόν, χάνει Palmer Brown. Χάνει Μπακασέτα. Χάνει τον Ερνάντεθ που μπορούσε να παίξει και αυτό στόπερ. Δηλαδή χάνει τρία στόπερ
από
τα πέντε διαθέσιμα. Του μένουν μόνο δύο. Συν το ότι πιθανότατα θα χάσει και το Σιώπη, ο οποίος ένιωσε τσίμπημα, που σημαίνει ότι τώρα θα κάνει σήμερα τη μαγνητική, αν είναι φλάση. Θα μείνει και αυτός εκτός. Ποιος θα παίξει? Θα ξαναδούμε πάλι το φαινόμενο με τη Ρώμα που ήταν 11, ο Ρενάτο 12, ο τερματοφύλακας ο Κότσαρης 13 και οι υπόλοιποι 17, 18, 19. Αυτό. Εκεί θα πάμε. Αν δεν έχουμε επιστροφές. Οι μόνοι που μπορούν να επιστρέψουν και να υπολογίζονται γιατί είναι και δηλωμένοι στη λίστα είναι ο Τσιριβέγια με τον Κότσιρα. Μπας και γυρίσει ο Κότσιρας και υπάρχει μια λύση ακόμα την άμυνα αν θέλει να παίξει τριάδα. Να έχει και ένα τρίτο στόπερ. Κατά συνθήκη θα γίνει στόπερ, δεν είναι και στόπερ. Ο Κότσιρας, αλλά αν χρειαστεί, θα ψευτοπαίξει αυτό το ρόλο, δεν έχει άλλο στόπερ. Δύο έχει, όλους και όλους. Και να έχει και τον Τζιριβέγια να παίχνει λίγο πιο έμπειρο, αλλά μετά από απουσία δύο μηνών, έτσι.
Σωστό.
Λίγο πιο έμπειρο, λίγο στο κέντρο να βοηθήσει. Αλλά και πάλι θα είναι ένα παίχτη που έρχεται μετά από δύο μήνες απουσία. Που... Και αυτό είναι ένα ζήτημα. Άλλο πρόβλημα που έχει ο Παναθηναϊκός, να το πούμε τώρα, ότι υπάρχει μια περίπτωση. Παίζεται, είναι στην κορώνα γράμματα στη στιγμή στην κόψη του ξαφνικού να μην παίξει ο ΑΚΑ, να παίξει νεοφόρο.
Αυτό θα σα ρωτήσω, υπάρχει θέμα για τα έργα?
Ναι, ναι, ναι. Γιατί κοίταξε να δει τι γίνεται. Το Ολυμπιακό Στάδιο έχει υπογράψει δύο μεγάλες συναυλίες το Μάιο. Μετάλλικα Iron Maiden. Μιλάμε για 200.000 εισιτήρια. Και κόσμο ψάχνει από το εξωτερικό, από παντού. Δεν γίνεται να μην είναι έτοιμο το Μάιο. Θα έχει τεράστιες ρήτρες, αν για κάποιο λόγο περιοριστεί η χωρητικότητα του Σταδίου.
Ναι, αλλά λεωφόρο μπορεί να γίνει το μάτς. Είναι οκ.
Και τώρα τι γίνεται? Ποια είναι η συνθήκη? Έχει ειδοποιηθεί ο Παναθηναϊκός ότι επειδή οι εργασίες στην αποδόπλευρα του γηπέδου δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα, θα μπει δεύτερο συνεργείο, θα μπουν άλλα μηχανήματα και παράλληλα θα γίνονται και στα δύο στέγαστρα εργασίες.
Πώς να γίνει?
Οπότε αυτό αναγκαστικά τον αποκλείει από την Ευρώπη. Σε πρώτη φάση υπάρχει μια ελπίδα, επειδή το μάτς είναι σε 13 μέρες, το πρώτο μάτς, είτε με την Ίδη, δηλαδή με την Πέτης, μήπως καθυστερήσει αυτό να παίξει τουλάχιστον το παιχνίδι αυτό και βλέπουμε τι γίνεται στην επόμενη φάση. Αν όμως οι προθεσμίες είναι πολύ πιεστικές και οι μηχανικοί εκεί πούν ότι δεν προλαβαίνουμε μέχρι Μάιο να το έχουμε έτοιμο το γήπεδο, εδώ βλέπουμε ότι έρχονται 4 μήνες, 5 και είναι το μισό, δεν έχουν τελειώσει καν το ένα. Πώς θα προλάβουμε, σου λέω, άλλο σε 2 μήνες να κάνουν και τα δύο, αυτό που λείπει από το ένα και ολόκληρο το άλλο? Και πού είναι τώρα θα μπουν τα συνεργεία, τώρα θα μπουν τα βαριά μηχανήματα, άρα από εκεί. Αναγκαστικά θα πάει η λεωφόρο, δεν έχει άλλη λύση. Και τη αρέσει και τη αρέσει σου έφα, θα ξυνήσει τη μούρη, γιατί η λεωφόρο είναι ένα απαρτιωμένο γήπεδο, πολύ μακριά από τα στάδια.
Αναγκαστικά κάνει και το μάτσο.
Που επιβάλλει το Europa League και ειδικά σε μια προχωρημένη φάση, φάση των 16, όχι προχωρηματικά. Θα ξυνήσει τα μούρη, αναγκαστικά θα πάει και δεν έχει άλλη λύση.
Ωραία.
Δεν υπάρχει
άλλο. Θα το παρακολουθούμε, Χριστό. Θα το παρακολουθούμε. Λοιπόν,
βεβαίως.
Έγινε. Άντε, θα τα πούμε και θα τα πεις και στις επόμενες εκπομπές και ενώψει Άρη. Ο ΠΑΟΚ έκανε την μεγάλη προσπάθεια. Ήταν όμως δύσκολο. Το ήξερε και ο ίδιος από την αρχή, με τόσες απουσίες, με τόσο βαρύ πρόγραμμα το τελευταίο διάστημα. Εκεί, λίγο στο ξεκίνημα, είχε μια-δύο φάσεις. Εκεί, αν μπορούσε να κάνει κάτι, ναι, θα το άλλαζε. Αλλά σημαντικό ήταν πολύ δύσκολο. Ο Τάσος Ταμπουλής, νομίζω, είναι ακόμη στην Ισπανία. Θα μας τα πει καλύτερα. Καλημέρα, Τάσο.
Καλημέρα. Από το Βίγκο.
Από το Βίγκο. Κοίτα να σε ρωτήσω, ναι. Το Βίγκο που μιλάγαμε χθες με μηνύματα πριν το μάτς. Δεν έχω πάει. Είναι από τα λίγα μέσα στην Ισπανία που δεν έχω πάει. Καλό, ωραίο. Ναι. Καλό,
Ωραίο είναι. Ναι. Είναι παραθαλάσσια πόλη. Είναι το μεγαλύτερο αλευτικό λιμάνι του κόσμου.
Α, δεν το ξέρα.
Ναι, από εδώ περνάνε τα θαλασσινά για όλο τον κόσμο. Φυσικά για την Ευρώπη, αλλά μιλάμε για τόνους τώρα. Έτσι. Έχει μια ιχθυόσκαλα 50 φορές μεγαλύτερα από τις δικές μας. Ναι. Ναι.
Δεν ψάρεψε. Πολύ... Τώρα δεν μπορούσε να ψάρεψει κάτι παραπάνω. Ξέρω, αν είμαστε...
Να ψάρεψει, ναι.
Κοίταξε, εκεί λίγο στις μια-δυο φάσεις, εκεί λίγο με το γιακουμάκι αυτά, άμα τους κάνεις ένα γκολ, το κάνεις λίγο, τον μπερδεύεις το πράγμα, έτσι, για να τα λέμε όλα. Αλλά ήταν πραγματικά ήταν δύσκολο.
Τον μπερδεύεις, αλλά για να τα λέμε όλα, αν έβαζε γκολ ο ΠΑΟΚ, δεν θα βλέπω αυτή τη θέλτα που είδαμε.
Ναι, σωστό. Και αυτό ότι πήγε λίγο σβηστό, ότι και αυτοί το είχαν.
Αυτό,
δηλαδή, ρισκάρω, άσε μη φάω κανένα γκολ και έχω κερδίσει από το μάτι.
Ναι. Ήταν ολοφάνερο ότι η Θέλτα δεν ανέβαζε εντάσεις. Όσο το μάτι ήταν στο 0-0 και το ήλεγχε, όσο αυτό ήταν να το κρατούσε σε ένα επίπεδο να περάσω ένα ήσυχο βράδυ, να μην καρδιοχτυπήσω, ας πούμε. Και η αλήθεια είναι ότι καρδιοχτύπησε μόνο στον πρώτο ημίχρονο σε αυτές τις 2-3 φάσεις. Δεν ήταν παραπάνω. Και δεν ήταν οι ευκαιρίες οι καθαρές, με την έννοια της μεγάλης ευκαιρίας. Παρότι και στην κεφαλιά του Μιχαηλίδη, που η μπάλα βρήκε πρώτα στο έδαφος και σηκώθηκε και βγήκε και μπλόκαρε το τερματοφύλακας ο Ράντο Ρουμάνος πριν τον Γιακουμάκη, και θα μπορούσε να μπει τον γκολ προς το τέλος, δηλαδή, του ημιχρόνου. Αλλά αυτές ήταν μια-δύο περιπτώσεις, δεν ήταν παραπάνω για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος στο δεύτερο ημίχρονο, είτε πριν το 1-0, είτε μετά, δεν απείλησε.
Κάσο, βάζει μια ανατελεία για να πάμε τίτλους πολιτικών ειδήσεων και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Έγινε.
Ακούτε Ερασπορ.
Εσείς ακούτε το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ από τον απεσταλμένο της ΕΡΤ, τον Τάσο Σταμπουλή, στο Βίγκο. Έλα, Τάσο, συνεχίζουμε.
Λοιπόν, παρόλα αυτά, γιατί λέγαμε για το ότι ο ΠΑΟΚ δεν απειλήσε και με αυτή την πειραματική μεσοεπιθετική γραμμή που είχε, ήταν πολύ δύσκολο να απειλήσει. Νομίζω ότι οι τέσσερις που έπαιξαν, οι τρεις πίσω από τον Γιακουμάκη δηλαδή και μαζί του, προπονήθηκαν όλες και όλες δύο φορές. Μεταξύ τους. σαν σχήμα, κατάλαβες, ναι, ναι, στην προπόνηση. Καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν μπορεί να βγει συνδυαστικά στο γήπεδο και πόσο μάλλον σε ένα δύσκολο γήπεδο, το οποίο χθες ήταν φωτιά πραγματικά, είχε sold out και είχαν μοιράσει 20.000 σημαίακια. Είχε μια πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα γενικώς το Μπαλαΐδος. Παρόλα αυτά, μέχρι το 63 το μάτς ήταν στο 0-0. Αυτός ήταν ο στόχος ο αντικειμενικός, το λέγαμε και.
Ναι, να είναι στο μάτς μέσα και να ψάξει μια φάση.
Αυτό. Και βάλει κανένα γκολ και το πάει στην παράταση. Δηλαδή το 0-1 ήταν ο στόχος ο απότερος, ο βάθος. Δηλαδή όσο περνούσε η ώρα, αν πήγαινε το μάτς το 70-75 και ήταν 0-0, τότε θα ρίσκαρε. Πάω και τη καρδιά σου λέει: δεν έχω να χάσω κάτι. Αν δεν το βάλω, θα το φάω το πολύ-πολύ. Εντάξει, αυτό ήταν το σκεπτικό. Ο Λουτσέσκου πάντως ήταν πολύ συναισθηματικά υπέρ των παικτών του. Το είπε πάρα πολλές φορές πριν τις δηλώσεις, μπήκε στα αποδυτήρια και τους είπε ότι είναι περήφανος για αυτούς, για το ότι κατάφεραν, το ότι με τόσες πολλές απουσίες είχαν μια καλή εικόνα, γιατί η εικόνα ήταν συγκροτημένη, δεν ήταν εικόνα ομάδας που έχει απουσίες 10 παικτών, εκ των οποίων είναι πιο πολύ βασική. Το είπε και σε συνέντευξη τύπου, εκεί που έμεινε ήταν ότι αισθάνθηκε λίγο άτυχος, γιατί η κλήρωση στη League Face ήταν λίγο βαριά για τον ΠΑΟΚ, που είχε αντιμετωπίσει δηλαδή δύο ισπανικές και δύο γαλλικές ομάδες, όταν στο Europa League είχε και άλλες ομάδες λιγότερο δυνατές, που αυτό θα σήμαινε, αν η κλήρωση ήταν λίγο πιο ευνοϊκή, η σειρά των αγώνων και η κλήρωση, θα σήμαινε ότι μάλλον θα έχει περισσότερους βαθμούς, άρα πιο πολλές πιθανότητες να μην βρει τη Θέλτα στη φάση των 16. Αλλά υπενθύμησε ο Λουτσέσκου όλο αυτό το τρομερό σερί, ντέρμπι και πολύ δυνατόν αναμετρήσεων που είχε ο ΠΑΟΚ Ιανουάριο και Φεβρουάριο, το οποίο πραγματικά δεν είχε συναντήσει ποτέ ξανά στην ιστορία του. Τόσα ντέρμπι.
Ήταν πολύ βαρύ, ήταν πολύ βαρύ το πρόγραμμα του ΠΑΟΚ, ναι, και, συνδυασμό με, και βασικά ήταν ο συνδυασμός της απουσίας παικτών μεσοεπιθετικά και εναλλακτικών λύσεων, με αποτέλεσμα να επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο και ο Ζήφκοβιτς με τον Τάισον, που όμως δεν έπαιξαν χθες. Αυτό είναι καλό εν όψη του μάτς της Κυριακής απέναντι στον Αστέρα. Πότε έχουμε τώρα επιστροφές παικτών?
Τώρα αρχίζει η αντίστροφη μέτρηση.
Ναι, γιατί κυρίως, ας πούμε, Κωνσταντέλιας, Μεϊτέ, ο Πέρκας.
Θυμίζω ότι ο Ζήφκοβιτς χθες ήταν τιμωρημένος. Ναι, δεν έχετε κάτι. Ναι, ναι, ναι. Βέβαια, έχει φτάσει στα όρια του και αυτός και ο Τάισον, αυτό πρέπει να το πούμε.
Ήταν φανερό και στην απόδοσή του και στη Λάρισα ήταν φανερό πλέον. Εντάξει, λογικό, ναι, όμως. Λογικό.
Ο Τάισον που είχε ένα χτύπημα στο γλουτό από τη Λάρισα, αν ήταν σε άλλη φάση τη σεζόν, μπορεί και να έπαιζε. Αλλά ήταν τόσο καταβεβλημένος πια που δεν άντυχε άλλο. Ήταν φανερό. Γι' αυτό έμεινε στη Θεσσαλονίκη. Άρα λογικά οι δυο τους μάλλον θα επιστρέψουν την Κυριακή. Ο Ζήφκοβιτς σίγουρα. Και την άλλη Τετάρτη ο ΠΑΟΚ παίζει στην Κηφισιά το εξαναβολής ματς, σε λίγες μέρες, με την Κηφισιά στη Νεάπολη. Εκεί μάλλον θα επιστρέψουν σταδιακά ο Μεϊτέ και ο Κωνσταντέλιας. Για εκεί προσανατολίζεται η κατάσταση. Ειδικά αν σήμερα αύριο προπονηθούν κανονικά και μπουν στο πρόγραμμα. Στα μέσα της εβδομάδας, ώστε να, και αν δεν παίξουν βασική, να παίξουν κάποια λεπτά για να πάρουν ρυθμό για το ντέρμπι τον Ολυμπιακό, που είναι την άλλη Κυριακή.
Ναι.
Είναι και αυτό ότι ο ΠΑΟΚ ολοκλήρωσε την Ευρώπη και έχει μπροστά του μία παρόμοια εβδομάδα μόνο με πρωτάθλημα. Ενώ Κυριακή, Τετάρτη, Κυριακή, αυτό εννοώ. Έχει τα παιχνίδια συνεχόμενα. Αυτά όμως θα είναι τελευταία. Δηλαδή αυτή η εβδομάδα θα είναι η τελευταία εβδομάδα στη σεζόν που ο ΠΑΟΚ θα έχει τέτοιο πρόγραμμα.
Ναι, ακριβώς.
Θα ολοκληρώσει δηλαδή με αυτά τα τρία μάτς.
Μάλιστα. Okay. Καλή επιστροφή.
Και μετά βλέπουμε, ναι, για, ναι, τους υπόλοιπους, μετά ακολουθούν ο Πέλκας, ο Ντεσπότοφ, έτσι είναι. Α, είναι και ο Ιβανούσιτς που πριν πήγε αποστολή, προκρίθηκε κανονικά. Mm-hmm. Άρα και ο Ιβανούσιτς στο πρωτάθλημα πια θα τεθεί στη διάθεση του Λουτσέσκου, είναι και αυτό.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Τάσο. Καλή επιστροφή.
Ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια.
Να είσαι καλά, καλημέρα. Η ΑΕΚ δεν έπαιζε χθες, αλλά είναι σημαντική κλήρωση, γιατί η ΑΕΚ φρόντισε να πάρει αυτό το μπόνους με την απευθείας πρόκριση στους 16 του Conference League. Οπότε και εδώ το ερώτημα είναι τι θέλει, τι θα προτιμούσε η ΑΕΚ σήμερα στην κλήρωση, Τσέλιε ή Αλκμάρ. Νίκος Καραγιάννης μαζί μας για το ρεπορτάζ της ΑΕΚ. Έλα Νίκο, καλημέρα.
Καλημέρα Μπαμπή, τι γίνεται?
Όλα καλά. Η Αλκμάρ τώρα είναι Ολλανδική. Τη Τζέλιε την έχει όμως αντιμετωπίσει, την ξέρει κιόλας. Τι λες?
Κοίταξε, η Τζέλιε, για να πάμε στη μία ομάδα από την Σλοβενία, την έχει αντιμετωπίσει, αλλά δεν έχει καμία σχέση με την ομάδα που είχε αντιμετωπίσει τότε στην πρώτη αγωνιστική
των
League Phase του Conference League. Τότε είχε χάσει και μάλιστα είχε χάσει με πολύ κακή απόδοση. Η Τζέλιε είχε πραγματικά βρει όλα τις αδυναμίες που είχε η ΑΕΚ τότε και είχε πατήσει πάνω της. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι μια ομάδα η οποία θα παίξει χωρίς το σεντρεφόρ που είχε παίξει τότε, τον Κοβάσεβιτς, που είχε κάνει και τη μεγάλη ζημιά στην ΑΕΚ. Ο Κοβάσεβιτς πήγε στην Φερεντσβάρος για να αντικαταστήσει το Βάργα, ενώ δεν έχει και τον προπονητή της, τον Άλμπερτ Ριέρα, ο οποίος πήρε την μεταγραφή του στην Άιντραχτ Φραγκφούρτης, δείχνοντας ότι ξαναβγάζει το κέρδος το οποίο είχε από τους Σλοβένους. Απέκλεισαν την Τρίτα με δύο νίκες, όμως και στα δύο παιχνίδια έδειξαν ότι έχουν σοβαρά προβλήματα στην Τρίτα, καθώς και στα δύο παιχνίδια δέχτηκαν από δύο τέρμα και στα δύο, άρα με συνολικό σκορ 6-4. Από εκεί και πέρα είναι μία αντίπαλος η οποία φαίνεται ότι είναι στα μέτρα της ΑΕΚ. Από την άλλη, η ΑΚΜΑΡ έκανε την ανατροπή απέναντι στην ΝΟΑ με 4-0. Το πρώτο παιχνίδι είχε χάσει με 1-0, πήρε την πρόκριση. Το πρωτάθλημα της είναι στην πέμπτη θέση με 39 βαθμούς, κυνηγάει την τετράδα. Από την άλλη, η Τζέλιε είναι πρώτη. Άμα με ρωτάς εμένα, θα σου έλεγα καλύτερα την Τζέλιε, καθώς είναι και μια ομάδα η οποία την γνωρίζει η Ένωση και έχει αποδυναμωθεί αρκετά.
Συμφωνώ. Και μάλιστα πώς θα έφερε η τύχη, έτσι, δεν αφορά αυτό την ΑΕΚ που θα πω, αλλά επειδή λέμε ότι έγινε μια ζημιά τώρα με την νίκη της Όλομουτς στην βαθμολογία της UEFA, τη συνολική, δεν το ξέρω, νομίζω τώρα στον Ανδρέα Δημάτο, αλλά δεν θα μπορούσε όμως να γίνει και διαφορετικά, ότι η Όλομουτς θα ήταν εκτός συνέχεια της διοργάνωσης αν δεν είχε βάλει η ΑΕΚ το τρίτο γκολ με την Κραϊόβα. Γιατί θα ήταν η Κραϊόβα στη θέση της Όλομουτς.
Το πέναλτι του Γιώβιτς ήταν αυτό.
Ναι, κοίταγα πάλι η φάση με το Μάνταλο που τους έλεγε σταματήστε, ηρεμήστε, έχουμε προκριθεί, δεν θέλουμε άλλο γκολ. Εκεί με την Κραϊόβα. Και λέω όμως από την άλλη πλευρά όμως, γιατί κοίταγα τη βαθμολογία, ότι αν δεν το είχε βάλει όμως το τρίτο γκολ η ΑΕΚ, δεν θα πρέπει να σε εκείνη στην οχτάδα.
Όχι, θα ήταν στην οχτάδα.
Θα ήταν με 11.
Ναι, θα ήταν στην οχτάδα.
Θα ήταν στην οχτάδα με 11, γιατί βλέπω ότι. Α, είχε την τέτοιο, γιατί νόμιζα ότι έμενε έξω. Okay,
με την κεφαλιά του Κουτέσα θα ήταν 8η.
Μια χαρά.
Ακριβώς.
Τι το θέλει το τρίτο γκολ?
Νομίζω χρειάζεται.
Πλάκα κάνω.
Είναι πολύ
πλάκα
σημαντικό.
Και το ράκινγκ της είναι πολλά πράγματα.
Γιατί εκτός από αυτό θα έχει και όλα τα παιχνίδια, θα έχει και το πλεονέκτημα το οποίο δίνει η League Phase.
Εννοείται. Λέω ότι όμως μια φάση πώς μπορεί να σου έρθει μετά στην πορεία, είτε σε προσυμφέρον σου είτε όχι. Ας πούμε, θυμίσω.
Να ξέρεις ότι σε εκείνο το μάτσο στόπερ της Κραϊόβα έχει πάει στο Γιώβετς πριν την εκτέλεση του πέναλτι και του είχε πει ότι έχουμε περάσει και οι δύο με το Βάλες.
Ναι, πέτα το out. Έλα τώρα, πέτα το out. Όπως το ίδιο είχε γίνει στο κύπελο, που όλοι λέγαμε, θυμάσαι τι γινόταν με την Ηλιούπολη, μόνο ένα 0 στις καθυστερήσεις κτλ. Και εκείνο, το ότι γεγονός ότι έβαλε 4-5, την οδήγησε, άσχετα που δεν το εκμεταλλεύτηκε από τη στιγμή που αποκλείστηκε από τον Όφη, την πήγε σε ένα άλλο μονοπάτι καλύτερο.
Ναι,
δηλαδή,
ναι,
ποτέ
ναι.
Δεν ξέρεις τι μπορεί να συμβεί σε έτσι όπως γίνονται οι League Phase.
Ναι, είναι τέτοιο το format με τις League Phase
θέλεις,
που κάθε γκολ μετράει, κάθε αποτέλεσμα αλλάζει τα πάντα.
Ωραία, πάμε τώρα στο παιχνίδι.
Να πούμε βέβαια ότι αυτά τα παιχνίδια είτε με την Αλκμαρ είτε με την Τζέλια θα γίνουν στις 12 και στις 19 Μαρτίου. Με τη ρεβάνς θα είναι στην All Win Arena, καθώς η ΑΕΚ απέκτησε το πλεονέκτημα από την League Phase.
Σωστό. Τώρα το μάτς με τον Βόλο που για την ΑΕΚ πλέον έχοντας τελειώσει με τα ντέρμπι είναι ξεκάθαρο στόχος να κάνει μόνο νίκες, να είναι μπει πρώτη στα play-off και επειδή θα υπάρχει το ντέρμπι Ολυμπιακός ΠΑΟΚ είτε από τον έναν είτε από τον άλλον, είτε και από τους δύο, σε αυτή την περίπτωση αυξήσει και τη διαφορά. Και στο Βόλο πάει με φουλ γεμάτο γήπεδο από φιλάθρους της, από ό,τι βλέπω.
Ναι, κυτρινό μαύρη θάλασσα. Έχουν κλείσει ήδη θέσει πάνω από 19.000 φίλοι της Ένωσης. Έχουν μείνει ακόμα κάποια ελάχιστα εισιτήρια μέχρι και την τελευταία στιγμή που μπήκα να κοιτάξω. Ωστόσο και αυτά αναμένεται μέχρι την Κυριακή να έχουν φύγει, ώστε να υπάρχει το sold out στο Πανθεσσαλικό με τον κόσμο της ΑΕΚ να κάνει ένα ιστορικό ρεκόρ. Δεν θυμάμαι ποια ήταν η τελευταία φορά που ήταν κατάμεστο από άκρη σ' άκρη το Πανθεσσαλικό στάδιο. Αυτό το παιχνίδι όμως μαζί με τα υπόλοιπα τρία παιχνίδια που έχει μέχρι το τέλος της κανονικής διάρκειας των play-off είναι must win για την Ένωση, όπως καταλαβαίνουμε όλοι. Ο Μάρκο Νίκολιτς έχει κάνει ιδιαίτερη. Έχει μιλήσει πάρα πολύ στους παίχτες του για αυτό το μάτς, να μην παρασυρθούν από τον κόσμο όλα αυτά, γιατί ξέρετε ότι αυτό το κλίμα μπορεί να δημιουργήσει και μια διαφορετική κατάσταση στις τάξεις των ποδοσφαιριστών. Ο Μάρκο Νίκολιτς είναι από πάνω, συνεχόμενα. Τονίζει στους ποδοσφαιριστές τη σημασία την οποία έχει το μάτς με το Βόλο στην αρχή, έπειτα με την ΑΕΛ, τον Ατρόμητο και την Κηφισιά, για να μπορέσει να κάνει αυτό το οποίο είπες, να είναι πρώτη στην κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος και να μπει στα play-off με το πλεονέκτημα. Στα αγωνιστικά να σου πω ότι ο Στρακός αναμένεται να είναι κάτω των κολλήπων. Το Ρότα θα είναι στο δεξί άκρο της άμυνας, επιστρέφοντας από την τιμωρία την οποία είχε στο παιχνίδι με το Λεβαδιακό. Ο Βίντα, από όντως του Μουκουντή που εκτεί κάρτες, θα είναι στο δεξί στόπερ, ο Ρέλβας δίπλα του. Ο Πίλιος με τον Πεδράης παραμένει αυτή η μάχη στο αριστερό άκρο της άμυνας, με τον Πίλιο να φαίνεται να είναι λίγο πιο μπροστά. Πινέδα Μαρίν το δίδυμο στο κέντρο. Ο Κοϊτά θα επιστρέψει μετά και την τιμωρία καρτών που είχε στο μάτς με τον Λεβαδιακό, μάλλον στο αριστερό άκρο. Βάρντια Γιώβιτς το δίδυμο στην επίθεση, αυτό φαίνεται να μην σπάει.
Ναι, το έχει καθιερώσει. Το έχει καθιερώσει.
Ναι, ναι, ναι.
Και του βγαίνει
κιόλας.
Είναι
κάτι το οποίο είχε πει η Μπάμπη από την αρχή ο Μάρκο Νίκολιτς, ότι θέλει να παίζει με δύο επιθετικούς.
Έτσι, ακριβώς. Και στο μυαλό του θα ήταν και να μπορεί να το κάνει περισσότερο και με το Ζήνη. Αλλά το παιδί είχε προβλήματα τραυματισμών. Τώρα έχει φανεί ότι είναι ενταξιολογικό πίσω στην ιεραρχία όταν έχει μπροστά σου Γιώβιτς Βάρκα. Το λέω γιατί ο Ζήνη μπορεί να σου δώσει να παίξει πολύ πιο άνετα το ελεύθερο πίσω από το φορ.
Ναι, ναι,
να
παίξει
δηλαδή σημαντικότητα και εμένα.
Ο Βάργα κάνει αυτό το οποίο δεν μπορεί, ή μάλλον δεν του αρέσει και τόσο πολύ να κάνει ο Γιώβιτς. Αυτό να μπει σε συνεχόμενες μονομαχίες με τα στόπερ, να κάνει τη βρώμικη δουλειά στην επίθεση και δημιουργούνται και περισσότεροι χώροι. Έτσι το βλέπεις ότι από την ώρα που αποκτήθηκε ο Βάργα και βρέθηκε και ο ρυθμός σε αυτό το δίδυμο, ο Γιώβιτς βρίσκει περισσότερες εκτελέσεις.
Εντάξει, Άκη παίρνει και πολύ πράγμα και είναι σημαντικό αυτό και από τα στημένα. Είναι σημαντικό,
ναι, ναι,
για μια ομάδα, γιατί εκεί που είσαι στο 0-0. Βάζει ένα γκολ, ας πούμε, στο Λεβαδιακό με τον Ολυμπιακό. Έβαλε αποστημένη. Εξεπροηγήθηκε. Αυτό είναι σημαντικό. Γιατί...
Μην πας σε τόσο δύσκολα παιχνίδια όπως ήταν του Ολυμπιακού, αλλά και του Λεβαδιακού, το οποίο το έκανε
αυτό
εύκολο. Για έκανε,
ναι, ναι,
στον Πανσεραϊκό.
Ναι.
Χρειάστηκε ένα στημένο στο 20
ναι, ναι, ναι,
λεπτό για να μπορέσει.
Δηλαδή,
να...
θα πω ότι, okay, ναι, βγαίνουν και σε ροή παιχνιδιού, δηλαδή, και αυτό το σύστημα μπορεί να σε βολέψει ή να σου, ανοίξουν χώρου οι δύο φορ. Αλλά σημαντικότητα η ΑΕΚ έχει βρει λύσει από τα. Τα σημαίνει, γιατί όταν ανοίγει το σκορ, μετά γίνεται και πιο εύκολο το πράγμα. Θα δούμε.
Ναι, ναι.
Θα δούμε. Έχουμε κάτι άλλο.
Στα δεξιά, να σου πω ότι θα είναι είτε ο Λιούμπισιτς είτε ο Γκατσίνοβιτς. Αλλά αυτό, χωρίς αυτό να αποκλεί, βέβαια, ότι μπορεί να έχουμε να δούμε και τον Πέτρο Μάνταλ, ο οποίος πραγματοποίησε μια εκπληκτική εμφάνιση με τον Λεβαδιακό, ο οποίος μπορεί να παίξει είτε στην πλευρά, στη θέση κάποιον από τον Λιούμπισιτς ή Γκατσίνοβιτς, είτε με ελεύθερο ρόλο περισσότερο, ναι, όπως το παιχνίδι με τον Λεβαδιακό, είτε δίπλα από τον Πινέδα στη θέση του Μαρίν.
Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον Νίκο Καραγιάννη για τον αναλυτικό ρεπορτάζ.
Καλή συνέχεια.
Καλημέρα. Μπαίνουμε κατευθείαν, ξέρετε, στα αγωνιστικά και εν ώψη Σαββατοκύριακου, γιατί έχουμε παιχνίδια. 23η αγωνιστική, να πούμε για τους Big Five, ότι το ντέρμπι είναι ο Παναθηναϊκός Άρης. Θα πάμε σε λίγο και στο ρεπορτάζ του Άρη. Η πρωτοπόρος ΑΕΚ παίζει στον Βόλο, ο Ολυμπιακός παίζει στις Σέρες και ο ΠΑΟΚ υποδέχεται τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Ολυμπιακός επιστρέφει στο πρωτάθλημα και με αποκλειστικό πια στόχο το πρωτάθλημα. Το είπα και μετά τον αγώνα, το ρώτησα και το Μετιλίπαρ, το ρώτησα και τον Πύρολα και νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι αν ο Ολυμπιακός, αν οι παίχτες του κυρίως είδαν μέσα από αυτήν τη διαδικασία του Champions League, έζησαν από κοντά την ωραία αυτή γιορτή του Champions League, αν είναι επιπλέον κίνητρο αυτό να πάρουν το πρωτάθλημα, γιατί πολύ απλά 99,9% το έχουμε εξηγήσει, ο Ολυμπιακός θα είναι σε αυτήν την περίπτωση, θα είναι και του χρόνου απευθείας στην διοργάνωση. Και η απάντηση ήταν καταφατική. Λογικό είναι ότι προφανώς είναι μεγάλο κίνητρο να πάρει μια ομάδα το ποτάσμα, από μόνο του δηλαδή είναι ένα τεράστιο κίνητρο, που όμως για τον Ολυμπιακό είναι και μεγαλύτερο. Ο Ολυμπιακός έχει μπροστά του λοιπόν το παιχνίδι στις Σέρες. Εκεί περιμένουμε ότι θα είναι πάλι εκτός ο Ποντένς με ενοχλήσεις που έχει. Και τώρα από εδώ και πέρα, από τη στιγμή που θα πάει και ο Ολυμπιακός, μας το λέει και προηγουμένως ο Τάσος Αμπουρής για τον ΠΑΟΚ, θα πηγαίνει και εκείνος σε ένα μάτς τη βδομάδα, Θα δούμε και πώς θα το χειριστεί ο Μεντιλίμπαρ, γιατί ήταν αναγκαίο το rotation όλο το προηγούμενο διάστημα. Ίσως δεν το δούμε, μάλλον πιθανότατα το δούμε αμέσως πώς θα το πάει, γιατί και τώρα θα χρειαστεί λίγο rotation, είναι επιβαρημένοι κάποιοι παίκτες, αλλά σταδιακά θα δούμε πώς θα καταλήξει ένα σχήμα που θα είναι πιο κλειστό πια το rotation. Και το βασικό είναι, θα παίζει με ένα φόρ ή με δύο. Και αν παίζει με ένα φόρ, θα είναι με τον Ελκαμπή ή τον Ταρέμι. Νομίζω ότι θα δώσει, θα επιμείνει λίγο στον Ελκαμπή και καλά θα κάνει για να του δώσει και ψυχολογία, γιατί ο Ελκαμπή κάνει τη διαφορά στον Ολυμπιακό και δεν είναι καλά από τότε που γύρισε από το κύπελο Αφρικής. Κυρίως θέλει ένα γκολ, έτσι είναι η επιθετική, θέλουν ένα γκολ για να ανέβει και η ψυχολογία τους. Ο Ολυμπιακός θέλει την νίκη προφανέστατα για να είναι τουλάχιστον σε δεύτερη θέση 2 βαθμούς πίσω από την ΑΕΚ, γιατί ακολουθεί την άλλη Κυριακή το ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Μάλιστα, ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του αγώνα θα διαθέτεται από σήμερα, από τις 4 το μεσημέρι, όπως πάντα, ηλεκτρονικά, και οι τιμές τους ξεκινούν από τα 25 ευρώ. Ο Ολυμπιακός συνολικά έμεινε ικανοποιημένος από την παρουσία του και δικαιολογημένα συνολικά στο Champions League. Πάντα είναι όφελος το να είσαι και καλά στο ranking της UEFA. Ο Ολυμπιακός, έτσι όπως είναι αυτή τη στιγμή, είναι στην 33η θέση, έτσι όπως είναι τα πράγματα, και δεν θα διαφοροποιηθούν πολύ το επόμενο διάστημα. Θα ξεκινήσει την επόμενη σεζόν από την 27η θέση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Η μόνη που λογικά μπορεί να τον απειλήσει είναι η Λίλ, που συνεχίζει στην Ευρώπη από τις ομάδες που ακολουθούν. Η Νάπολη είναι έξω, η Φενέρ είναι έξω, η Γιουβέντους είναι έξω. Οπότε θεωρητικά και η Μπόντο μπορεί να τον φτάσει, αλλά είναι νομίζω πολύ δύσκολο, μεγάλη διαφορά τους. Οπότε δεν θα τον φτάσει η νορβηγική ομάδα. Εκτός, ξέρω εγώ τι να πω, να πάει να κάνει τρελή πορεία, να συνεχίσει την τρελή πορεία της στο Champions League. Αλλά είναι απίθανο να το φτάσει. Άρα είναι πολύ μεγάλη πρίκα για τους Ερυθρόλευκους. Συν το γεγονός ότι η επόμενη χρονιά θα είναι ακόμη πιο σημαντική, γιατί θα του φεύγει πλέον η χειρότερη βαθμολογία της πενταετίας, η βαθμολογία που είχε την σεζόν 2022-2023, μόλις 3.000 βαθμοί. Και επίσης θα δούμε το καλοκαίρι όμως αυτά, πώς θα αποτυπωθεί αυτή η καλή παρουσία και κάποιων παικτών που ήταν υπό παρακολούθηση από ξένους συλλόγους, και δεν είναι ο Μουζακίτης για τον οποίο έχει γίνει περισσότερος λόγος από πέρσι, είναι και ο Τζολάκης, είναι και ο Έσε, είναι και ο Πιρόλα, αλλά όλα αυτά είπαμε θα πάνε το καλοκαίρι. Ο Άρης είναι πλέον σε μια διαδικασία επανεκκίνησης, εγώ θα έλεγα να σώσει ό,τι μπορεί φέτος. Και από αυτήν την έννοια, με αυτή τη λογική, έγινε και η αλλαγή προπονητή και επίσημα πλέον ο Μιχάλης Γρηγορίου στον πάγκο της ομάδας Θεσσαλονίκης, που ξεκινάει και με δύσκολο μάτς στον πάγκο της, γιατί έχει τον τέρμι με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο. Θα μας τα πει καλύτερα τώρα ο Τάσος Πακλάτζης. Έλα Τάσο, καλημέρα.
Καλημέρα Παμπή, καλημέρα σε όλους. Περιμένουμε, καταρχάς σε λίγη ώρα θα έχουμε δηλώσεις Μιχάλη Γρηγορίου. Οι πρώτες του δηλώσεις, εχθές ανακοινώθηκε το τέλος της συνεργασίας με τον Χιμένεθ. Άρα μπαίνουμε σε μια νέα φάση. Σε αυτή τη φάση της αλλαγής προπονητής, δεύτερη για τη φετινή χρονιά. Πάμε με Μιχάλη Γρηγορίου μέχρι και το τέλος της φετινής σεζόν, σύμφωνα με όλες τις ενδείξεις. Και μετά θα δει η ΠΑΕ το πώς θα μπορέσει να προγραμματίσει και να σχεδιάσει σωστά την ομάδα για την
επόμενη. Να ρωτήσω κάτι πάνω σε αυτό, Τάσο. Αν το έχω καταλάβει καλά, ό,τι και να γίνει θα αλλάξει πρώτα. Δηλαδή είναι μόνο για μέχρι το τέλος σεζόν. Αυτή είναι η συμφωνία. Δηλαδή θέλω να πω ότι και Ευρώπη που λέει ο λόγος να το βγάλει, μάλλον απίθανο είναι να μείνει ο Γρηγόρη. Θα μου πεις βέβαια, άμα βγάλει η Ευρώπη μια ομάδα, ξέρω εγώ. Αλλά νομίζω καταλαβαίνω ότι θα πάει σε άλλο προπονητή. Αυτό θα πω. Είναι μια ειδική συμφωνία, δηλαδή μια συμφωνία μόνο για αυτό το διάστημα. Να σώσει ό,τι μπορεί ο Άρης.
Να σώσει ό,τι μπορεί. Φυσικά, κανείς δεν είναι ούτε μονιμότερο του προσωρινού, λέει. Και αυτή είναι η πραγματικότητα. Και θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις παίρνεις ένα προπονητή, γιατί εκ των πραγμάτων, έτσι όπως έχει φτάσει η κατάσταση για τον Άρη, που είναι πλέον πάρα πολύ δύσκολη και θα πρέπει να επιστρατεύσει ό,τι ψήγμα υπάρχει από την ποιοτική πλευρά της ομάδας που μπορεί να τη βγάλει αυτήν, όσοι υπάρχει, και με την ψυχολογία στα τάρταρα κτλ. Και βλέπουμε μετά. Δηλαδή, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει το τι θα γίνει το καλοκαίρι. Το καλοκαίρι μπορεί να γίνουν πολλά πράγματα. Και πέρα από το προπονητικό και πέρα από το αγωνιστικό κτλ.
Τι εννοείς διοικητικά?
Ναι, δεν αποκλείεται να έχουμε και κάτι διοικητικό. Δηλαδή,
με συμπαίκτες ή αλλαγή.
Δεν έχω κάτι στα χέρια μου αυτή τη στιγμή
και
μπορώ να πατήσω σε αυτό. Αλλά επειδή γίνονται διάφορες δημόσεις, είναι και αυτό πάρα πολύ πιθανό. Είμαστε σε μια περίοδο όπου πολλά μπορούν να συμβούν στον Άρη. Καταρχάς πρέπει να αλλάξει η λογική που υπάρχει και να αλλάξει και αυτό το ο τρόπος με τον οποίο τα τελευταία χρόνια διαχειρίστηκε, ειδικά τα 2-3 τελευταία χρόνια, γιατί έκανε και καλές χρονιές ο Άρης με καλό ενισχυτικό δυναμικό. Σε καμία περίπτωση, Μπάμπη, ο Άρης δεν μπορούμε να πούμε ότι στερείται κάποια ποιότητα. Αν δούμε τα βιογραφικά τους, το λέγαμε και την προηγούμενη εβδομάδα από τους συναδέρφους, ότι είναι παίκτες οι οποίοι μπορούν να αποδώσουν. Άσχετα αν ήρθαν ανέτοιμοι, άσχετα αν τραυματίστηκαν, άσχετα αν ήρθαν άλλοι ανέτοιμοι αυτή την εποχή, γιατί και ο Κουάμε και ο Γκάρε είναι παίκτες που μπορούν να βοηθήσουν. Έχουν βιογραφικά, έχουν καλή ηλικία γενικότερα, αλλά το ζητούμενο είναι ότι δεν μπορεί ο Άρης να τους μπολιάσει όλους αυτούς, να βρει δηλαδή το κατάλληλο, την κατάλληλη εποχή, ένα δίμηνο, τρίμηνο, για να μπορέσει η ομάδα να χτιστεί και να έχει σταθερές βάσεις για τη φετινή περίοδο, παρά το γεγονός ότι έχουν γίνει τόσο πολλές αλλαγές. Άρα, για την περίπτωση του Γρηγορίου, κανείς δεν μπορεί να προδιαγράψει τι μπορεί να γίνει μετά το καλοκαίρι. Ναι, μέχρι το καλοκαίρι ήρθε ως πυροσβέστης, δεν έχει να χάσει τίποτα ο άνθρωπος και νομίζω ότι δεν πρέπει να συζητάμε και αυτό. Δεν αναφέρομαι σε σένα. Γενικότερα, να προσπαθήσουμε να το αποφύγουμε γιατί είναι με ημερομηνία λήξη κτλ. Όχι. Είναι αυτή τη στιγμή ο Άρης η μεγαλύτερη ομάδα που έχει αναλάβει, το μεγαλύτερο κλαμπ. Για τον ίδιο είναι μια πρόκληση το γεγονός ότι παίρνει στα χέρια του τον Άρη, άσχετα που τον παίρνει σε μια δύσκολη περίοδο. Και εδώ καλείται να αποδείξει και ο ίδιος και έχει μόνο να κερδίσει, δεν έχει να χάσει τίποτα. Δεν θα γυρίσει κανείς να ζητήσει ευθύνες από τον Γρηγορίου αν η ομάδα δεν καταφέρει τον μίνιμουμ των στόχων που έχει θέσει να πάρει ένα ευρωπαϊκό εισιτήριο. Γιατί η τετράδα και τα λοιπά έχουν χαθεί προ καιρού. Και το ζητούμενο είναι ότι αν δίνει και το πέμπτο εισιτήριο, η πέμπτη θέση ευρωπαϊκό εισιτήριο. Πάλι προβλήματα. Πάντως έχει και επιστροφές. Ο Γένσεν τέθηκε νοκάουτ. Είναι κάποιοι παίκτες που το τελευταίο χρονικό διάστημα είναι μέσα έξω. Ανέτοιμοι Μιζεούι Γαλανόπουλος. Ο Μωρόν έκανε κάποιες προπονήσεις. Επιστροφή των τιμωρημένων. Χόγχλα που χρειάζεται οπωσδήποτε γιατί λείπει και ο Γαλανόπουλος. Δεν υπάρχει εδώ και αρκετές εβδομάδες, δεν υπάρχει Μόντσου. Εκεί χρειάζεται κάλυψη η ομάδα. Αθανασιάδης επιστρέφει. Πέρεθ επιστρέφει. Έχει και καλά στοιχεία πάρει ο Άρης αυτό το χρονικό διάστημα και από τον Κουάμε και από τον Γκαρέ που έβαλε ένα εκπληκτικό γκολ την προηγούμενη αγωνιστική. Το κέντρο της άμυνάς του αρχίζει και έχει προχθές με τον Σούντμπερκ, το προχθές η περασμένη αγωνιστική έγινε ένα λάθος εκεί προσωπικό, τον άλλαξε ο Χιμένεθ, αλλά τώρα πλέον έχουμε εντελώς διαφορετική εικόνα. Συζητήσεις μέσα στη βδομάδα, γιατί έχουμε 2 λεπτά ακόμα, 2 κομμάτια σε αυτήν την εικόνα. Πρώτον, ο Γρηγορίου μίλησε με τους ποδοσφαιριστές. Δεύτερον, οι ποδοσφαιριστές μίλησαν μαζί τους και με τον Ρούμπεν Ρέγκες. Αυτά έγιναν μέσα στην εβδομάδα. Να δούμε τι αποτέλεσμα θα βγάλει αυτή η κουβέντα, γιατί καταλαβαίνουμε σε δύσκολες στιγμές πρέπει κάποιοι να βγαίνουν μπροστά και να βγαίνουν και οι παλιότεροι.
Καλά είναι τα λόγια, ναι. Πάντα αυτά τα group therapy που γίνονται στις ομάδες, ωραία είναι. Το θέμα τι βγαίνει και στο γήπεδο.
Ναι, αυτό είναι το θέμα. Και επειδή ο φέτος έχουμε πει τη λέξη restart και πανεκκίνηση, για να μιλάμε και λίγο ελληνιστή. Όποτε μπορούμε να το χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο. Αυτή η επανεκκίνηση έχει γίνει πολλές φορές τη φετινή χρονιά χωρίς να έχουμε αυτά αποτελέσματα.
Και λέω κάτι τελευταίο, έτσι. Τάσο. Παναθηναϊκός παίζει με τον Άρη. Λέω, σενάριο, χάνει από τον Παναθηναϊκό. Ο Όφη κερδίζει την Λάιστα, ο Ατρόμητος στον Πανετολικό. Μετά μπέρδεμα, όλοι οριακά. Ανεξάρτητα θα κάνει ο Βόλος, όλοι θα είναι οριακά πλέον. Και η θέση στην οκτάδα. Που λέμε έραμα, σίγουρα είναι. Σίγουρη είναι όταν την κατακτήσεις. Αυτό.
Με 10 ισοπαλίες δεν μπορείς να είσαι σίγουρος για τίποτα φέτος.
Λέω ότι τρία αποτελέσματα είπα. Και γίνεται ντέρμπι το Άρης Ατρόμητος μετά. Την επόμενη αγωνιστική.
Φυσικά.
Θα το δούμε. Και ολοκλήρωνα μετά για να πάμε δελτίο.
Ο Άρης φέτος δύσκολα κέρδισε, δύσκολα έχανε όμως.
Ναι. Μπορεί να βγάλει εμφάνιση με τον Παναθηναϊκό. Λέω, υπά σενάριο.
Τώρα ο Παναθηναϊκός, όντως ο Παναθηναϊκός είναι κουρασμένος, αλλά έχει αυτή τη μέθη.
Έχει ψυχολογία. Και θέλει και την τέταρτη θέση.
ασφαλώς και καίγεται και για την είσοδο στην Τετράδα.
Έτσι, ακριβώς.
Άρα
θα τα δούμε.
Παιχνίδι, ναι, και για τους δύο πάρα πάρα πολύ ωριακό.
Θα τα πεις και αργότερα και σε ραδιοφημερίδα και αύριο.
Θα μιλήσουμε με τον Γρηγορίου σε λίγη ώρα. Σε
πολύ ωραία. Τώρα θα άρα θα κάνεις μια παρέμβαση για να μεταφέρεις και όσα πει ο νέος προπονητής του Άρη. Ευχαριστούμε πολύ.
Βεβαίως.
Τάσο Πακλάτζη. Καλημέρα.
Καλή συνέχεια.
Λίγο πριν τις 10 ολοκληρώθηκε και σήμερα το 352 Κωνσταντίνος Παλιός. Ήταν στην ρύθμιση των ήχων. Ο Λουκάς Λουκάς στη δημοσιογραφική υποστήριξη εκπομπής. Ο Μπαρίς Παπαζόγλου στο μικρόφωνο. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων. Να είστε καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα.